Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da, eta Txantxakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun Librea 107.2 FM-an, eta bestela interneten txantxakun.eus web horrian sartuta. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Eta hemen zortzigarren urteko apirilak 17 dugu gaurko astearte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean beti bezala aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia inguruko berriak izango ditugu gaurkoan, azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugularik eta ordu batak aldera gaurko protagonista musikalak ezagutuko ditugu Priscilla Band eta beraien Xalala Kale disko berria kalean. Diska osoa entzungo dugu gaurko irratsaioan zehar. Eta esan bezala ordu batetan, elkarrizketa izango dugu taldearekin. Diska ateratzeaz gain, kontzertua ere dutelako hemen Donostian.
Quiero más, siempre quiero más.
Irratsaioaren amaierarako eguneko agenda kulturala izango dugu, beraz horrela segongo zaizkigu gaurko 90 minutuak. Gurekin harremanetan jarren ebaduzu hau xeda gure telefono zenbakia. 9432-2535-2433. Eta bestela interneten sartuz gero txantxakun.eus web orrian gaude. Eta bertan... Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu harremanetarako. Gure web horri horretan ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, irratsaio guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioa, eta streamingaren martxan dugu munduko dozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Txantxakun.eus web horria beraz, bisita dezakezu. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Bueno, bai, Txantxakun irratian 24 orduz emititzen ari gara zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Ateak zabalik ditugu eta edonork parte hartu dezake Txantxakun irratian. Eta ja dena prest dugula hasiko dugu gaurko irratsaioaren edukiarekin. Eguraldiaren berri lehenik eta behin. Eguzkia behingoz, badirudia gelditzeko etorri dela. Ez dut oso alto esango, baina. Zeruak garbi, eguzkia nagusi, brisa pixka bat, arratsaldean, eta temperaturak dexente goruntz. We'll be right back. Bestalde, trafikoari begirare jarriko gara, pasaden asteko arazo larriak gain dituta. Gaurkoan Bilabonan istripu bat aipatu behar dugu, GI 275 errepidean Bilabonaren bertan. Errenterian lanean GI 20 errepidean Bilborako norabidean, Eskoriatzan ere lanean GI 627 errepidean, eta goizpartean Azpeitian Lurjausi bat GI 631 errepidean Zumarragarako norabidean. Beste lurjausi bat ere Antzuolan GI 632 errepidean Durangorako norabidean. Donostiako udalak eta Arantzadi Zientzia Elkarteak gau astronomikoa antolatu dute. Starlight gaua ostiralean izango da udaletxean gaueko 9:00. Hain zuzen ere Bergarako Ilata Argi Astronomia taldeak eta Arantzadiko Astronomia sailak teleskopioak jarriko dituzte terrazetan eta teleskopio edo prismatikoak dituzten hiritarrak parte hartzera deitu dute. Izarren argia hobeto ikusteko udalak bere argiztapena itzaliko du 9:00 aurrera. Eta ekintza ezberdinak egingo dira bertan. Denak publiko orokorrari zuzenduak. Udalaren areto batean pantalla handia jarriko da eta Estelarium izeneko zeruko programaren bidez, astronomoek zeruan ikusgai dauden izarrei buruzko azalpenak emango dituzte. Horrez gain, heldu eta aurrentzako gunea jarriko dute. Eta guztien artean, izarren argia eta argi kutsadura ardatz duen mural handia marraztuko dute. Gaua iristerakoan, ilunaldia egingo da 9:00-11:00. Eta aldi berean, ekintza guztiak eskainiko dira. 2007ko apirilaren 20an Starlight konferentziak gaueko zeruaren balioak babesteko nazioarteko kanpaina egiteko erantzunkizuna hartu zuen. Gauak argi kutsaduratik babesteko helburuarekin neurriak hartu behar direla aldarrikatzen dute. Herritarrak izarrak ikusteko duten eskubidearekin batera. Instituzio publiko naiz pribatuei ekimen honetan parte hartzeko deialdia egin zuten. Azken urteetan, hainbat herrialdek bat egin dute deialdiarekin, astronomia ardatz duten beste festa desberdinak antolatuz. Astinekneko zubia berriro itxiko dute oinezko zein era guztietako ibilgailuentzako. Atzo itxi zuten. Donostiako udalak emandako informazioaren arabera datozen lanak egiteko zulatzeko makina bat sartu behar dute. 25 tonako pisua duena, 12 mikropilote sartu behar dituzte zubiaren oinarrietan. 30 eta 40 metro ingurukoak. Udalak dio, uztaila bukarerako lanak bukatuta egotea espero dutela, eta egoera normaltasunera bueltatzea, zubia guztientzat ireki dezaten berriro ere. 2017ko abuztuan hasi zen Astinenez zubiaren matraka, eta zubiaren lehen konponketa lanei abenduan ekin zieten. 2018ko urtarrilean oinezkoentzako eta bizikletentzako ireki zuten, orain berriro ere itxiko duten arren. Thank you. Beste preso batek Mikel Antza presoa jipoitu duela salatu dute Antzaren gertukoek. Berria egunkariak emandako informazioaren arabera. Eta ertzaindegian dago, Frantziako Reauko espetxean. Erizaindegia markatu. Hautsita du kubitoa Antzak eta betondoan zauria du, baina ez du konorteri galdu. Erasoa salatzeko pankartak jarri dituzte Antiguan, hangoa baita Antza. Idazlea ere bada Antza, eta hainbat lan idatzi ditu preso zegoela. Euskal Herriko puntu desberdinetako iztariek bat egin zuten larun batean Donostian Euskadiko Eiza Federazioak deitutako manifestazioan, Euskadin Eiza bat lelopean. Antolatzaileen arabera, 10.000 pertsona inguru bildu dituen protesta Eizarekiko errespetua exigitu eta talde animalisten presioa eten dadila eskatzeko antolatu dute. Eizaren aldeko lurraldeko 80 elkarte desberdin batu dira larun bateko mobilizazioan. Easo plazatik abiatu, eta amabitan udaletxe parean amaitzeko. Euskal Herriko Eiza Federazio eta Elkarte Desberdinek goizean, ere, Donostian antolatutako mobilizazioa erantzuna emateko, larun batean, kontramanifestazioa egin zuten arratsaldean. Askekintza talde antiespezistak deituta. Eiza hilketa da lemapean. Animalien hilketak ezin direla gizakion eskubide bat izan eta Eiza injustua dela adierazi dute antolatzaileek manifestazioaren amaierako hitzaldian. Kirolei dagokienez, bigarren eta hirugarren postuan dauden Atletico Guardes eta Kanaria Handiarekin berdinduta bada ere, beraberak beste astebete zailgapeneko lehen postuan iango du, Granollersen aurka lortutako garaipenari esker. Bestalde, Saskibaloian, Gipuzkoa Basketek garaipen landua lortu zuen eta Obradoiroren aurka izan zen hori. Futbolean berriz Realeko neskek ezin izan zuten porrotik gabeko bolada 10 partidara luzatu. Igandean, Zaragozaren aurka jokatutako neurketa galdu egin baitzuten. Eta mutilei dagokienez ordea emaitza ez da txarra izan Imanolen jokalariek beste jardunaldi batez hiru puntuak lortu dituzterako. Las Palmasen kontra honakoan. Gainera, jokeian azkenik Realak sailkapenean gora egitea lortu zuen asteburuan, egara garaitu ostean, Donostiako Atletikok terrasaren aurka galdu zuelarik.
Así que sigas tú, oh, pues que sigas tú, hey, oh, pues que sigas tú, hey, así que sigas tú, oh, pues que sigas tú, hey, hey, pues que sigas tú, hey, así que sigas tú, oh, pues que sigas tú, hey.
Ari gara eguerdiko hotxan magazine honetan, Priscila Banden musika entzuten gaurkoan. Xalala Kale diskoko abestiak gaurkoan. Eta musika entzuteaz gain ere taldearen inguruan gehiago ezagutzeko telefonoz bestalde taldekidea den Joseba daukagu. Kaixo, Joseba? Iepa, barkatu. Segundo bat, oantxe, konpontzen dugu dela. Nik esango nuke orain baietz, ez da, Joseba?
Bai, entzuten dut.
Ah, bale. Eskiztakit, igual zerbait zanpatu dut, ez duna zanpatu behar eta moztu eginda. Bale, barkatu. Oain bai, hortxe daukagu Joseba, iragarri dugu bezala, gaurkoan Priscila Band protagonista musikala Xalala, kale diska kalean. Eta, bueno, lehen nik eta behin, ongi etorri, Joseba?
Ongi etorri.
Eskarrik asko gure deia jasotzeagatikan eta esan bezala ba gaurkoan diska honen inguruan hitze eingo dugu bereziki, baina ez bakarrik diska, taldearen inguruan ere zeo zer ezagutzeko kontatu iguzu zuen orain arteko norabidean nolako da izan den edo ze ibilbide eduki duzuen.
Ba bueno, lehenengo eta behin esateatzea orain aurkeztuko eguna, bueno, datorren Madrikoan, datorren ostiralean barkatu, hor dabadaba aretoan izango da geure DVD berria. Hor, hau plazatzen duguna oin, koiztu duguna pasadan azarben, ba, da, 2006-eko azten hausian, azkeneko larun batean, egin genuen saioaren aurkezpena. Hau da, geure lehenengo zuzeneko grabaketa. Eta gero, hau delde zaurretik, bageneukar hori izan zen, Xalala kale diskaren, bigarren diskaren, 2005-ekoa. Dizka horren fin de gira edo kolofon final. Ze Bilboko ba, plaza barrian, azten agusian, ba, ez dakite guretzako Bilbotarrak izan da, ba, beti anik amestu amets polifar genukan ba aukera izan genuen eta aprobetsatu genuen eta hor dekogu DVD barria.
Beraz, naiz eta Xalala kale diska ja denbora de xentek aterazela, DVD-a edo disko horri zegokion biraren DVD-a, orain atera dezute, alako aldaketak beraz badaude kanta gehiago badaude DVD-an, ezta?
Ba, DVD-an batez be aurkezten dena da guri gehien bat, ba, justizia egiten gaitun ezakite soinu edo ezakit beti zakara zuzenko talde bat. Azkenean gure estiloa da funk eta funk doinuak, bat doinuak, sol doinuak, ba dantzagarriek bihurtzen dira nik uste danentzako txiki eta nagusientzako eta hori, ba bueno, hau da talde bat 12 urte dituna eta bi LP eta DVD bat bakarrik atera ditu. Pentsatuko zue hori, ba no esaten da, ekoizpen txikia dala edo edo ez dala ezakitze profesional moduen dagoen talde bat. Normala da, ez gara profesionala, gauze da geure denbora librean sortzen dugun ekimen bat eta landa be profesionaltasunera zen gara olako DVD motibo hau, ezakite azkenean gure maila da profesionala. Bai, gure katzea ez esatearren.
Bueno, ala ere, nahiko modu profesionalean editatu da DVD hau, ezta?
Bai, azkenean internetak eta, bueno, gaur egun dekon kultura musikalean edo artistikoan hemen Euskal Herrian, ematen digu aukera, aparte bere beharra dekon pertsona bati, musikoa ez aparte, jakitea nola ekoiztu aldan edo zein gauza. Azkenean, gero eta gaztego sortzen dira kultura oran adiazpenak, ez da? Berdin jata zirkoa, berdin jata musika, berdin jata edo zein motako artea, bai, azkenean, gero eta gaztegoa dira artista bere burua jotzen duten pertsonak, ezta? Eta hori, ba, bueno, azkenean guk beti anik zaitu gara, naiz eta denbora gehiago emotea horretan, ba gauzak egitea, txili-txili esaten duen zalamenen bizkaian, ba, apurke-apurke. Naturaltasunez, azkenean imposible da interprete moduan bizitzea, eta gaina ez baduzu joten musika klasikoa, edo trekitiza, edo... bueno, ni trekitiza dira, nena, zorretik ez da boten dut, azkenean danetarik ezin dozu egin, eta, bueno, kulturan be, ba, ondino badago pilo bat behar egiteko, nik uste edukadore moduen, badagoela musika eta artearen asuntuen.
Erki, eta beraz, taldean behatzi ikide zeate, Priscila Banden, baina pentsatzen dut, kontzertu hau Bilbon izan da, jaitan izan da, azten agusian izan lakoa, eta noski ba, DVD-an grabatu zela ikusita, hor laguntza eta kolaboratzaile desente izango zer dituzten.
Claro. Normal, bueno, izan geritun, bueno, gu gara bedatzi pertsonako talde bat, lau aize ditugu, eta bueno, kontzertu horretako, ba, zei aize izan genitun, beste bilagun, Lander Pablos eta Lander Otagola, Romon eta Rombeta, gero etorri zen Madrileko perkusionista bat, Joako, un crack, eta gero izan ziren, las estrellas de funk, edo funk all stars, Espainiako estatutik, ezta? Uh-huh. Estatutik, ziren. The Flints of taldeko abezalaria, Roger Full of Soul, un crack, eta hori dira Barcelonakoak, eta gero egon zen Anaut, Albert Anaut, ezagutuko duzu, eta gainera musikari, beren taldeko musikari asko dira Iruñerrikoak. Uh-huh. Orduan, Anaut egon zen abezalari moduen eta gitarra moduen, eta gero etorri zen Madrildik, bebai, Anaut Madrileko da, Maika eta Miki Etxiole, gainera ziren gineakoak, beren familia gineakoak, ekuatorioetik etorri zin, nahi da, dira benetazko, ezakit, funk doinuak bere barnean dekorien horietako, pertsona horietakoak, eta etorri zin, eta bueno, hori ziren Sweet Banderseko abesariak, eta bueno, holako, ezakit, ginda del pastelekin, brutal izan. Uh-huh. Bai.
Kontzertu ondo batea zan, toma batean nintzen uten grabazio dena?
Toma batean bai, noski. Uh-huh. Osea, da fidedigno. Uh-huh. Gero, esatearen DVD-an egon diria, keko esperenako apurbete diseño egiteko dugu eta baina dana adibidez nahaztea, osea, la mezcla de audio egin genuen gero estudioetan, Priscilaren estudioetan, men Bilbon dauzenak, daun bat estudio, eta hori, sortu dugu estudio bat, 2006. Hau da, 2006-an ateratu, osea, grabatu genuen DVD-a, baina oin ateratzen duguna, nahaztu dugu gero estudio barrian, uh-huh. Hemen, dagoela Errekalde ondoan. Eta, karo, esango zu, bi urte aterateko DVD bat, bostiletan bebai ateraldozu, bai, baina, klaro, guk oso, nabazaten da, orgullosos gara, ez da?
Arro, zaudete,
bai. Arro gara, bere proiektua joango da beti astiro, como el buen pipil, eta babarruna bezala, ez da, bere denbora beharko dau, bai, guk sortu dugu estudio bat, hau da, eraiki dugu, gero eskiukin, lagun batxuekin, albaitari, eta albaitari, no, como se dice?
Igeltxero. Igeltxeroekin, bai.
Euskaldu marrekin ez.
Lasai, eharki izan.
Albaitari nire da. Bueno, eta bueno, azkenean sortu guna da, un castillo del buen sonido.
Uh-huh. Eta teknikariak ere zuek, zuek egite dezute.
Bateria da el produktor. Uh-huh. Neunaz jamon organoa jotzen da, bueno, eta piano eta da ez kompositorea edo arreglista edo. Uh-huh. Eta, bueno, Priscila ban aparte beste proiektu batzuekin ja lanean egon gara, eta, bueno, azkena estudiau deko premia modun, Black Zen hori, ez dakit, Euskal Herriko doinuak eta kanpokoak be, una ekartzia eta grabaten dugu analogikoan, en cinta, como en los años uh-huh. 90-80, y nos falta la selladora de vinilo, hori bakarrik.
Lortuko ez dute demorarekin?
Ya emaitxeak badauz, ezta, eta plaza barria hor jendez gainezka eta lagune gainezka gotia, hori kriston premio da, ezakite, eta gaur egun sortu guna, zu etorte mazara dibidez zaitut ezaute, baina, torrikoza eta melomona izan da, ezagundu zu, ke garitazo, holanda, eta bueno, hori Bilbon izatea da, ezakita bantaia osona, ez bakarrik guretzako, Black doinuak maite dituzten guztiontzako.
Hortxe da beraz, Priscilaren lokala. Eta bueltatu eta pixka bat zuen DVD-era ikusten dut hemen, noski, oinarria, Xalalakale diskoko kantak ziren, ia denak jo dituzue DVD-a, baina beste horren beste ere, gehitu dituzue, zer dira bertsioak, edo agian aurreko diskoetako materiala, edo?
Aurretik bagenen kan diska bat, ez dugu hauztu behar, lehenengo diska, lehenengo zaiakera, eta zen Olora Funk. Eta bueno, hor dago apur bat, ezagar egun, bueno, ezakite, musikariak lokorotuko dabe, azkenean lehenengo diska egiten duzunean, ondino talde bat, ez dago garatute, edo ez dago azarrite zein den bere estilo, apurbet bigarren dizkaekin, ezado dakale, hori homogeneizatu egin zan apurbet, ez da? Apurbet bat datuz estilo genuka, eta justo 2006-an, 2006-an, egin genuen, hemen bilun egiten da izaren ez dala apurbet aukera bat ematen dena Jerry, tipo batek, kasetere batek, ba, zuk egiten duzu tributo a una banda, ez da? Antxokian edo beste aretotan. Eta gu egin genuen atxokian, apedi aldera, azte santu aldera, 2006-an egin genuen tributo a James Brown. Eta claro, orduan gure soinua bigarren dizkaekin, eta ba, bueno, apurbet James Brown, eta bez, bere musikariak The JBs, Maceo Park, Herzog de Wesley, Big Willis, Butchie Collins, Los Grandes, funk doinua ba, sortu zutenak, down beat, ba, hori, hori ba, egin genuen, bazeten da, tributo bat. Eta hori ze, azkenean, ba, orde ubedean ikusi aldire pila bat bertxinio, noski. James Brownenak, gehiengoak.
Eta guztira 17 kanta DVD honetan, zuen kabuz ere atera dezute aurreko diska bezala, beraz ez bakarrikan estudioa sortu dezute, baita ere autoekoizpenetikan ba zuek egiten dezute dena, ez?
Bai, hoize da lehenengo diskatik ja sortu genuen diskografia bat, sello bat, oso normala da gaur egun horren egiten autoekoiztuz, ez da lehen bezala non oso garesti izan ekoiztea produktu eta orduan bazegoen matxitza, izeta, gor, sanosenki, eta horako diskografika, eta estatu mailan Warner edo mundu mailan, ez da, bueno, betiko serietan eta ikusi alditugun, enpresa potenteak horiek danak apurbet desagertu indira, edo apurbet desaskunde auki dute, eta, karo, ja, gaur egun autodiseinua oso normala da, edo, da danok hasieran behar duguna edo konbentzioz edo osea konbentzioz konsensuaz edo ez dagoelako bestakerarik azkenean gu ja lehenengo diskatik erabekin hori eta ja bigarren ekin zan genuen ba hoize hau gure proiektu da eta ja ezakit non ja fedea geneukan autoko espenaza da benetazko ba, aukera eta hoize eta bai Pristi Faktoria deitzen da Pristi Faktoria eta hori da gure zigilue eta bueno, horrekin atera dugu beste gauzatxu bet, beste gauzatxu beste taldeak eta holan gabiz,
DVD-a da musika kontzertu osoa, orduta laur denia ia, baina horrez gain ekstrak ere badaude, zer sortu dezute ekstra horietan?
Joe, bagia zan da, ez dakit seguru zer sartu dut, ez da zelio, azkenean...
Arrapatu zaitut!
Bai, agian zuko, hobeto, akizun nio baino, egia zan da. Ze azkenean, hainbeste denbora sartu behar, nazketa egiten eta gauza egiten eta musikatzen eta bof, azkenean zure diskak ez dituzu entzuten. Parece una cosa así, muy artisteo, baina... Honetan egia da, DVD bat nik ezeko telebista egik orduan, arraro da.
Utsi dezakegu ere guzti horien suspenso eta horrela entzuleak erosi dezatela DVD-a deskubritzeko zer dagoen ekstra horietan.
Vale.
Eta bestela informazio guztiurako priscilaband.com, ez da?
Bai, bat ez be Facebooken. Ze webea badeko gu eta kontaktu edo, baina informazio guztia Facebooken ateratzen dugu, ze azkenean kodigoa eta dana errazagoa da, orduan edo norke laguntzen dugu, ez bakarrik weba sortu zauena, ze dala geure saxofonista, Alex. Osea, danok gara purbete, zer gaitxe ma diogu prozesuari, ba, bueno, esan behar dugu inorez dagoela kobretan honetaz, eta diseño egiten dagoenak edo ekoiztu edo nahaztu edo jo badanak musikari eta zeu zer gila gara.
Dena beraz lana konpartituta, bakoitzak bere atala.
Ekoiztua, asamblearioa, esaterren, bueno, beti, gure familia bat da, eta maite gara elkar, maite dugu elkar, alandame, gorrotu dugu elkarri.
Bixka bai, ez? Eta bestela, ba, esan dezue, salmentarako ere ez dakitzen izango den ardura duna, baina hau dendetan ez dakit topatuko den, edo kontzertutan bakarrik, nola saltzen dezute?
Bai, uste dute elkarra, beganenetan egon godala, ez dakit donoskin, baina Bilbon uste dut tramitetan da bizela hori egoteko.
Eta bestela, ba, hori kontzertutan zuzenean zuei?
Claro, bueno, aparte, badeko viniloa bigarren LP-koa eta bueno, gure esmoa da urbete hori. Holako bidea jarraitutea 12 urteko banda batek edo 11 grabatu genuen ba zuzeneko bat ateratzea, ba bueno, nahiko aurreratuan, ezakite, gure motako bandetan, aurreratua edo bere ezakite. Azkenean banda berez formatu zen 2011an, gaur egungo banda. Orduan bakarri dira 7 urte hori ateratzeko. Uh-huh. Zan haidot, merezi da abuela, eta gaina guk ekoiztutakoa, gure nahaztea da, eta nik donok entzun dezala, edo audioa gure badute gero, nik bidaltzen diot, emoste abre meia, eta uh-huh. Joatzen diot guap, berrez, palkotxe, baina beretan entzuten da pilo.
Osea, eta bestela, beste edozein gauzen gainetik antzuen zuzenekoak diragian garrantzitsuenak, eta konbidatuko dugu noski jendea asteburu honetan, ba, daukazuten kontzertura, ez, ostiralean, hemen, daba, Donostian.
Ba, joiz, da, ba, ja izan ginen horre, dura hiru urte ustot, eta diende guztiak berbetetan duena aretorretik, ba, ondo jartzen dago, ze estilo pilo bat egiten dituzte, eta dake zirkuito bat sortu dute. Uh-huh. Ze hortik pasatzen dira, gero antzokitik datozenak, eta antzokira datozenak, eta jode, eta balaba, hain txikia izan dut, baina, jode, uh-huh. Ezkertzen da, holako, ba, jendea gotea horratzen, eta azkenean geraldak eta prozesuak dira dana, edo revoluzion prozesuak deitu aldizu guruzun moduen, baina beti ikusten duzu, bidatzen duzunean, Iruña, do Gasteiza, do Donostia, do Iparraldea. Bueno, Iparraldea beste asuntu bat da, Frantzia. Bai, hemen goldean, ba, bueno, gero eta jendea konturatzen da, azkenean zuke, jeki bat zarela sofatik edo zure oetik eta gauza mugidu. Egun, no? Eta holan da, ez da, beste, eta gaina krizi aldean, eta noke ikasitu, bueno, do batzuk ikasitu karrerak eta zegin gozu, beren, ez da, diru, ez dago, ez dago salario digno hemen, orduan, zuk ekoiztu eta zuk defenditu.
Priscila Band, beraz, larun bat, markatu ez, larun bat ez, ostiral honetan.
Ostiralean, amarrak, elardekin.
El sindikato taldearekin batera, ez da?
Ah, bo, hori zekin bez.
Okerrez banago, bai, el sindikato lekin batera.
Ben bella zen todaz.
Sarrera aurretik 8 €, eta bestela lehiatian 10, eta ateak 8:00 iriketzen dira, 8:30 kontzertua, daba-daban ostiral honetan, eta bertan zer topatuko dugu, ba, DVD ontako kantak?
Bai, bueno, Bagabizia estudia, bueno, DVD prozesu hori bukatuko nioetik, aprobetamendutik ona, Bagabiz, ba, grup barriek sortzen, eta bueno, zehozer barria egon da, ikuste agian, datorra urteako edo, agian LP bat bihurtzeko, eta, bueno, ba, gogo egin gabiz, gogo txuse, pilo bat demora gongara zaio barik, edo ekoiztu barik, edo produzitu barik, barik izan.
Ederki, bueno, aurrekoa, DVD honen aurrekoa, Xalala Kalezan, eta bertako abesti bat eskatuko dizugu, ba, elkarrizketa maitzeko, eta gure entzulei eskaintzeko. Aukeratu nahi zuna?
Nik aukeratzea.
Bai.
Baina zein jarri duzu aurretik?
Denak entzungo ditugu, problemi gabe, así que ez dago arazorik.
Ba, jarri euskera ez dagoen bakarra, segure azbezlaria, ba, bueno, horre euskaldik egin dabil, bai, ontitxo ez duen berazen. Eta, bueno, ba, horre euskera ez dekogu bat, besteak gaztelaneaz, eta horre dekogu Xalala Kale bestia.
Xalala Kale, diskari izen ematen dion kanta.
Hoize da, bale.
Oso ondo, bueno, ba, Joseba, mil esker gure deia jasotzegatikan, zorte hon, ea... Abalaban ondo pasatzen dezuten ostira lontan.
Bale, ja pasetan ezara, zube, eta zure lagunek.
Ederki, ala izango da, edo dia bintzat egingo dugu, eta gurtzeko eskerrak eman, eta Xalala Kaleko diskotikan, Xalala Kale izeneko abestia. Ondo segi?
Bai, esalkada bat.
Gero arte.
Agur.
Neuk esango txut, gautzorien artien da.
Priscila Band, gaurko protagonista musikalak, hortxe izan dugu elkarrizketa Joseba taldekidearekin, eta eguerdiko hotxa magazinean, ordu bat aterritarako bi minutu falta diren ontan, jarraituko dugu Priscila Banden musikarekin noski, eta aktualitatea jorratzen.
Bienvenidaren kanbe, panalderri kanbe, prebaleo, prebaleo, hoy no mire.
Eguerdiko hotxa magazinean aktualitatea jorratzen jarraituko dugu eta adibidez Ondarretan hasi eta Sagoesen bukatuko da gure esku dago herri lasterketa. Maiatzaren bostean izango da, 4,5 kilometroko luzera izango du eta dagoeneko izena eman daiteke parte hartzeko herri krosaren webunean. Aldi berean, lasterketaren araudia ere interneten topatuko duzue. We'll be right back. Gipuzkoako batel txapelketa jokoan egonda asteburuan Pasaiako badian Donostiarraren gizon seniorrek oso estropada onak egin zituzten bi egunetan ligan erakutsi duten mailari jarraituz eta bandera astintzea lortu zuten igande guerdian finalean 8 minutu eta 41 segundo denbora egin zuten. 4 segundo atzeago geratu zen San Juan eta Orio 11 segundora. Horrela bada ligan lortutako zilarrezko dominaren arantzatxoa kendu zuen taldeak. Hauek osatu dute Donostiarraren batela, Ioritz Orbegozo, Julen Fernandez, Inigo Collazo, Xabat Pastor eta Jon Iruretagoiena, patroia den hau. Ur kirolakeko emakume seniorrak ere podiumera igo ziren, brontzezko domina lortu baitzuten, 9 minutu eta 54 segundorko denborarekin. San Juan izan zen irabazlea eta Ibaika bigarren postuan geratu zen. Ligan ere hirugarren postuan sailkatu zen Urkiko batela. Hauek osatu dute Urkiren batela, Alex Arellano, Aizea Saez, Olatz López, Naroa Urkola eta Inder Paredes, patroia dau.
Thank you.
Eta badaukagu gaurkoan ere beste elkarrizketatxo bat, kontzertu bat iragartzeko, eta mendikan pasatzen zala ikusita, ba, egingo dugu elkarrizketatxo hori, hain zuzen ere, Anin Sausti, Takuma Reggae Bandeko kidea. Beraz, Takumako musika jarrita. Expensive Dreams kantarekin goaz. Eta bereziki, ba, Takumak oraingoz disko berririk ez, baina kontzertuak badituzte atejoka, eta horietako bat laister dugu hemen ere Donostitikan oso gertu, Hernanin okerrez banago, beraz, berak kontatuko digu kaixoani.
Eguerdion, Asier.
Zemotz?
Oso pozik tazu.
Oso ondo, pozpozik nire. Eta, bueno, ba, kontzertu bat badago atejoka, baina gehiago ere torriko dira, badirudi azken bolaran Takuma ari dala, bueno, ba, berreskuratzen dinamika hori.
Bueno, ba, ez pentsa gure agenda oso betea egondanik aurten, baino, bai, mendikan aurrera espero dugu azaldu ia kontzertu batzuk eta espero dugu ba gehituz joatea. Eta lehenengo datorren hau izango da aurrengo astean larunbata Hernanin, Hernaniko kontrakantxa gaztetxean.
Gaztetxean izan ziate gehiagotan ere kontzertua eskaintzen bertan?
Bai, egin genuen behin festival bat, Sagarrege izenekoa, jake sagardotegia diala aprobetxatuz, ba... Ba, izenburu hori jarri genion festa ari, eta orain Sagarrege bi izango da, orain datorren festa atxo hau.
Uh-huh. Bueno, eta beraz, festa naiz eta Takuma kantolatzen duen, Takumaren kasu hortan ze beste taldek eta zelako festa antolatu duzuen, olakoa izango da jaialdia?
Ba, egongo dira, bi talde eta bi DJ. Ba, zuk esan dezun bezala, Takuma izango da bat, eta beste taldean daiatikan etorriko da, behaiek Dingwash dira, eta regea eta daba lantzen dute. Oso kontzertu honak ematituzte, behaien ibilbide luzea damakite, ez dakitu antxe zenbat urte damazkiten ba, jotzen, baino oso talde ona dira. Eta gero Rudekanka eta seguraski Bombadil baitare sound systemak izango dira bertan.
Beraz, esan duzu, izango dela urrengo astean, ez egunean konkretuki?
Apirilak 28an larun bata,
urrengo,
hori da.
Aste burontanez, urrengoan, 28an larun bata, Hernaniko gaztetxean kontrakantxan, hortxe kiroldegiaren azpian.
Hori da, 10etan gutxi gora bera hasiko gea, eta festa goizeko lauak arte izangoa.
Eta, berdaz, Sagarregeren barruan, bigarren edizio bezala edo kokatzen dau.
Hori da, bai.
Eta bertara juteko, sarrera zenba balioko du?
Ba, segurazki 5 € balioko itula.
Merke.
Bai, oso merke, oso eskuragarri. Eta, ba, bueno, erdan ira muitzeko, Donostitikan balin bazoazte, oso horreiz dakazute gau guztian zer autobusa dakazutelako.
Eharki. Donostitikan dihoaztenak eta ingurukoak ere, ba, deituak daude. Bai. Sagarregeko bigarren edizionetara, beraz, badirudi, bigarren bat egonda, urtero edo animatuko zetera zeo zeiten.
Aber, ba, aberregia dan. Ba, ez da... guztiz errexatze guin antolatzea behin gontan, oso ba, nahi genulako fetxa hontan egin, eta Hernaniko gaztetxian ba, astebukarak nahiko okupatuta zudelako, baino dort artetxoa bilatu dugu, eta hori ba, animatzen balin bazate erregearekin eta dab musikarekin izardi pixkatitea, ba, etorri denat zaete gonbidatuta.
Takuma Reggae Band eta Dingwash.
Hori da.
Eta gero disjokeiak.
Hori da.
Ederki. Ba, ez dakit beste zehozer baldin badukagu, edo?
Ez, mi esker... Ba, hemengo jantxakun irratiko ateak irikitzeagatik.
Bueno, beti dabe irekita, eta hortxe eriginan Expensive Dreams kantaren bertsio hori entzuten, eta jarraituko dugu kantabukatu arte, Takumaren abestionekin, ez da, Ani?
Oso ondo, bai, hori da.
Mila esker zuri, eta 28an, Hernaniko kontrakantxa gaztetxean, Takuma eta Dingwash.
Antxe ikusiko gea.
Ondo segi.
Muxu bat.
Keep our life dreams we have so we'll be right back.
life to live. Time is so short. So take a second to understand.
Bueno, ba, hortxe bigarren elkarrizketa bat ere sartu dugu gaurkoan, eta 15 minutu falta zaizkigu jarraituko dugu gure gaurko protagonista musikalekin, Priscilla Band genuen, eta haien musikarekin jarraitzen dugu, eta oraindik ere notizi pare bat gehiago, agenda kulturalaren aurretik. Sukaldaritza ikastaro txiki bat eskainiko du Mugen gainetik elkarteak Antiguako Txirain Kultura elkartearen egoitzan elikadura buru jabetza mai gainean. Landuko dituzte garaian garaiko eta tokian tokiko elikagaien kilometro zeroko errezetak. Bide batez elikaduraren inguruko hausnarketa egingo dute zer jaten dugu, gure elikadurak gizartean eta ingurunean duen eragina, gure erabakien ahalmena garaiko eta tokiko elikagaiak kontsumitzea. Helburu bikoitza izango dute ikastaroak, alde batetik errezeta eta sukalde modu ezberdinak ezagutaraztea, eta bestetik elikadura burujabetzaren nondik norakoak zabaltzea. Ikastaroa osatuko dute bisaiok, bi ordu inguruko iraupenarekin, apirilaren 19an, Euskal Sukaldaritza eta apirilaren 26an, Nikaraguako Sukaldaritza bisaioak, 6etan hasiko dira. Ikastaroan parte hartzeko aldez aurretik izena ematea beharrezkoa da mugen abildua mugengainetik.org posta elektronikora idatzita edo 9-3-1-6-2-4 telefono zenbakira deituta. Motxiladun ume bat gutxiago lelopean azken ekitaldia egingo du Izarrekin Sara Etxera plataformak igande hontan. Ilako geita bi, Intxaurrondoko txaparrene pasalekuan izango da ekitaldia guerdiko mabitan kioskoa dagoen plaza txikian. Sara Majaren aspresoa aske geratu ostean, 4 urteko Izar alabak motxiladun ume izateari utzi diola ospatuko dute. Era berean, azken urtean bizitako egoera gogorra ere salatuko dute, eta oraindik ere Euskal Herrian motxiladun ume asko daudela gogorarazi, eta horri bukaera emateko eskatuko dute. Ekitaldian zehar, Izarrekin Sara Etxera plataformak Donostiako mugimendu feministak eta motxiladun umeen ordezkari batek hartuko dute hitza. Halaber, bertan izango da porrotx pailazoa, eta bertsoak musika eta dantzare ez dira faltako.
guiar dándote la libertad.
Euskaraldiaren aurkezpenak egiten ari dira auzo batzuetan egin dituzte dagoenako, beste batzuetan apirilean zehar egingo dituzte. Bihar zazpiretan Amaraberrin ikasbide elkartean egingo dute, apirilean 19an Sitarritan Aieten kulturetxean eta apirilearen 25an zazpiretan parte zarrean Kresala elkartean. Hain zuzen 2018ko azaroaren 23tik, abenduaren 3ra izango da Euskaraldia. 11 egun Euskaraz delopean Euskal Herri osoan dinamikaren helburua da herritar euskaltzaleak aktibatzea, hizkuntza ohiturak aldatzeko. Horrela, euskararen erabilera gehiago bultzatu nahi dute euskaraz hitz egiten dakitenen edota euskara ulertzeko gaitasuna dutenen bitartez. Erdialdeko Cervantes aparkalekuaren aireztatze burdin sarea leku zaldatzeko obrak hasi dituzte. Urbieta kalearen eta askatasunaren hiribidearen artean dago kokatuta, lanek hiru hilabeteko epea izango dute azaldu du Donostiako udalak eta aurrekontua 220.000 eurokoa da. Burdin sarea kendu eta metro gutxira jarriko dute hiru zatitan berezita, trafikoari ez eragiteko. Hain zuzen ere, askatasunaren hiribidearen taxi geltokiaren ondoko espaloiaren zati batean eta errepide tartean jarriko dute. Ibilgailuen segurtasuna hobetuko duela azaldu dudalak moto gidariek sarea zapalduko ez dutelako. Lehen fasea aste honetan egingo da, eta bertan obrak egiteko behar diren trafiko aldaketak prestatzeko lanak egingo dira, adiratzitu Pilar Arana mugikortasun zinegotziak. Lehen fasea egiteko askatasunaren hiribidearen eta Urbieta kalearen arteko birak eta moztu egingo dute. Behin trafiko aldaketak zehaztuta lanak egiteko gunea itxiko da ziurrenik datorren astean, ondorioz trafiko eraginak handiagoak izango dira. Miramar Urbieta ibilbidea itxiko da eta beraz ibilbide hori erabiltzen duten autobusek Hernani askatasunaren hiribidea Urbieta ibilbidea erabili behar izango dute. Horrek ez du eraginik izango autobus geltokietan. Era berean askatasunaren hiribideko oinezkoen eta bizikleten norabidea moztuko da. Zebrabidea barkatu moztuko da. Dena dela eragin gehien izango dituen EASO askatasunaren hiribidea ibilbidearen mozketa izango da. Bertatik igarotzen den garraio publikoa San Martin kaletik desbideratuko da, debusek informazioa emango du ibilbide eta geltoki aldaketei buruz urrengo astean. Bueno, ba, gai gehiago baditugu jorratzeko, baina denborarik ez, beraz gaurko agendara goaz, zuzenean irratsaioa amaitu aurretik. Hemen Donostian, ictus, ¿qué es? ¿Cómo prevenirlo y cómo conocerlo? Patricia de la Riva, neurologoarekin, gaur seitarritan, Ernest Juk, kultur etxean. Whitney Rose, musikariaren kontzertua, Covent Garden aretoan gaur, arratsaldeko zortziretan. Tonalle Orkester Zurich, Berliozen sinfonia fantastikoa, gaur zortziretan kursalean. Iñaki Pagolaren eta Garbine Izagirreren itzaldia tanden bizikletan estatu batuak zeharkatzen gaur zortziretan Intxaurrondo kulturetxean. David eta Carlos Apellaniz piano eta biolontxelo bikotearen emanaldia gaur Irunen Amaia kultur zentroan zazpiretan. Errauste planta zarituko dira Ainoa Intxaurrandieta Gipuzkoako ondakinen kontsortzioko buru oia eta Igor Melchor kazetaria gaur zazpiretan Pasai Antxoko kulturetxean. Orain bai, agenda kulturala hortxe utziko dugu. Eta irratsaioaren amaiera aldera goaz. Amabi, terditan hasi dugu eguerdiko ahotsan magazine hau. Azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasi dugu irratsaioa. Irratxai osoan zehar Priscila Banden musika entzuten ari gara. Xalala Kale diska atera zuten, duela urte pare bat eta horren bira aurkezpenean, kontzertu eman zuten Bilboko Aste Nagusian. Kontzertu hori DVD formatuan atera dute orain Priscila Bandekoak. Eta aurkezpen hori egin dugu taldeko kide den Josebarekin. Elkarrizketa hori dagoeneko gure web horrian entzun dezakezu. Ondoren ere, azken orduko beste elkarrizketa bat izan dugu, Takuma Reggae Bandeko kide bat izan dugu gaurkoan hemen Janjakun Irratiko estudiotan, Sagarrege jaialdia iragarriz, aprilako 28an izango da Hernaniko gaztetxean, eta mendik pasada kontu hori aipatzea, beraz, hortxe ere elkarrizketa hori gure web horrian. Donostia eta inguruko aktualitatea jorratu dugu irratxaio osoan zehar, amaitzeko agenda kultural azkar bat eta horrelaxe iristen ari gara irratxaioaren amaierara. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9932-2-25-23-32-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 web horrian gaude, eta antxe, programazioa, argazkiak, parte hartzeko moduak, deskribapenak, irratsaio guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioa, eta noski streamingaren martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Jantzakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea. 24 orduz emititzen ari gara, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe lehenengo kanalean. Irrati bidez 107.2an egunotan arazoak izan ditugu antenan, gaur arratsaldean konponduta egongo direla, espero dugu. Streaminga martxan lehenengo kanalarentzako. Eta bigarren kanala bai, badabil 107.7 FM-ean Donostian entzun daiteke irrati bidez. Musika tarteak ditugu etengabe. Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu. Bihar, aste azkena, hemen txe izango gaituzue berrirore eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mila esker entzule izan zareten. Guzti guztiei ondo segi, agur!